Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Nyt Sundt og Sandt, en podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømmene, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
Jack, hvad har du fået til morgenmad i dag?
Ikke noget.
Hvorfor ikke det?
Jeg har faktisk ikke spist morgenmad, siden jeg var stor skoledreng, og det var inden jeg vidste noget som helst om, hvad faste var og medicin og den slags. Men jeg har det simpelthen bare bedst ved ikke at spise noget før ved 13-14-tiden, og nu ved jeg så ikke lige, hvad tid det bliver i dag.
Jeg er overbevist om, at jeg ville være totalt kortlundet, hvis det var mig. Og jeg er også sikker på, at min rumlende mave ville forstyrre vores podcast, hvis jeg ikke havde spist noget. Men jeg er altså også typen, der elsker min morgenmad, og jeg gør meget ud af den. Og der skal virkelig, virkelig gode grunde til, før nogen får mig til at opgive dem. Men hvem ved? Måske får jeg alle de gode grunde i dag. Hvis du også er nysgerrig på, hvorfor så mange, ligesom Jerk, vælger ikke at spise morgenmad eller at faste på anden vis, så lyt med i dagens afsnit af Nyt Sundt og Sandt. Vi dykker dybt ned i, om forskellige former for faste virkelig kan være sunde, og måske endda forlænge vores liv. Med til det har jeg Jerk V. Langer, læge, foredragsholder og forfatter, og min faste medvært her i programmet.
Tak skal du have.
Normalt så sender vi fra Jyllandspostens studie på Rådhuspladsen i København, men i dag er vi flyttet ind i Jerks stue i Charlottenlund nord for København. Så hvis I hører nogle lyde, I ikke er vant til, f.eks. at det ringer på døren eller børn, der hopper i trampolin, så er det altså forklaringen. Og med på en Skype-linje for Aarhus har vi Niels Møller, professor, overlæge, doktor med på afdelingen for diabetes og hormonsygdomme ved Aarhus Universitetshospital. Velkommen til programmet, Niels.
Tak, og tak for invitationen.
Niels, vi har jo ringet dig, fordi du har interesseret dig for faste siden slutningen af 80'erne, og blandt de mere end 300 studier, du har været involveret i årenes løb, så handler hele 15 om, hvordan det påvirker os at faste. Faster du også selv?
Sådan lidt løsagtigt tidvist. Jeg har det nok lidt ligesom Jerk. Morgenmaden er ikke mit vigtigste måltid. Jeg springer det over nogle gange, og nogle gange gør jeg ikke. Det er ikke sådan skemalagt.
Selv hedder jeg Karen Lyager og er sundhedsredaktør på Politikens Forlag. Velkommen til dig, der lytter med. I hvert afsnit af Nyt Sundt og Sandt sætter vi fokus på tre myter. Denne gang har vi valgt disse tre.
Myte nummer 1. Morgenmad er dagens vigtigste måltid.
Myte nummer 2. Faste gør din krop yngre.
Og myte nummer 3. Du får meget mere ud af din træning på fastende hjerte.
Lad os kaste os ud i myte nummer 1. Morgenmad er dagens vigtigste måltid. Det er der rigtig mange mennesker, der opfatter som en sandhed. Mange af os har lært det af vores forældre. Og vi har selv sagt det til vores børn, når de sad og stak til maden, inden de skulle i børnehave eller i skole. Men morgenmaden er i de her år truet på sin piedestal. For tværtimod hører man af mange af de nye sundhedskurer og sundhedseksperter, der anbefaler folk at springe morgenmaden over indimellem. Men hvad siger I? Er morgenmaden vigtigere end dagens andre måltider, eller er det helt fint at springe den over en gang med dem?
Jeg kigger lidt på historien, og så vidt jeg kan se, så det med, at morgenmaden er vores vigtigste måltid i løbet af dagen, det er groft sagt et reklameslogan, der kommer frem for lidt over 100 år siden. Det bliver præsenteret i et engelsk tidsskrift, der hedder Good Health, og redaktøren af det tidsskrift hedder Dr. Kellogg's. Og så tror jeg, vi spurgte lidt ind på, hvorfor morgenmaden havde så stor betydning. Og så sker der det i USA, at fordi cornflakes bliver så populære, så den amerikanske baconindustri føler sig truet på markedsandele. Og de får så en markedsføringsekspert til at få op mod 5.000 læger til at skrive under på, at morgenmaden er utrolig vigtig. Ja, det vigtigste måltid igen, og det må meget gerne være noget med bacon. Og der skal jeg så også lige sige, at den markedsføringsekspert, der finder ud af det her, det er nevøen til Sigmund Freud, som jo ved noget om, hvordan man manipulerer med underbevidstheden.
Det var en frygtelig historie. Men Niels, hvad siger forskningen om det? Kan vi med sikkerhed slippe godt fra at springe morgenmaden over, og i virkeligheden måske blive sundere af det?
Det er i hvert fald ikke skadeligt at springe nogle måltider over i ny og næ, og det er jo en naturlig ting. Hvis man ser på evolutionen, så er det jo sådan, at for 80.000 år siden, der vi rendte rundt nede på stepperne i Afrika et eller andet sted, der fik vi ikke noget at spise fast, og organismen er simpelthen bygget til at faste eller semifaste en gang imellem. Raske, sunde voksne kan sagtens springe måltid over. Hvis man har nogle bestemte sygdomme, så er det nok klogt at tænke sig lidt om, hvis man for eksempel har diabetes eller er kronisk syg, hvis man har spiseforstyrrelser og deslige, skal man nok lige tænke sig om. Der er det nok godt at have sådan lidt mere fast indover. Men at springe måltider over i nyerne, det er absolut ikke skadeligt, og det er formentlig også sundhedsfremmende og gavnligt, som vi måske vender tilbage til her.
Jeg synes også, det er utroligt spændende at se på de her ting evolutionært, ligesom du gør, Niels. Netop sådan noget med, at man kan kunne godt sige, at hvis man faster, så vil det jo være en rigtig dum idé at blive sløv og træt og ikke kunne præstere, fordi så kan man ikke finde noget mad. Tværtimod må man sige, at for gammel tid har det nok været en fordel, at man blev mere fokuseret, mere koncentreret, måske endda hukommelsen blev bedre, så man kunne finde noget mad, og at man kunne huske, hvor man fandt det, så man også kunne tage det hen en anden dag. Og egentlig også, at man præsterer fysisk bedre. Og selvom det selvfølgelig er lidt populærvidenskabeligt, så synes jeg, det er en meget god indgang til, at der også kan være nogle sunde effekter af at faste. Det ligger simpelthen i vores gener.
Det der med, at man bliver mere fokuseret og koncentreret af at faste, det er uden tvivl en af grundene til, at perioder med faste er så indarbejdet i mange religioner. At man udviser disciplin og viljestyrke til at modstå en af de allerstærkeste biologiske drifter, nemlig trangen til at spise. Og for nogle religioners vedkommende, så beder det jo også om, at man afstår for sex og andre fornøjelser, nu hvor man er i gang. Men pointen er, at man så i stedet for skal koncentrere sig om bønner og religiøs fordybelse om at holde urene og syndige tanker væk. Men det er jo ikke lige det aspekt, forskere som du, Niels, har fokus på, når I sætter mennesker og forsøgsdyr på forskellige former for faste. Måske skal vi lige slå fast, hvad I helt præcis mener, når I taler om faste. For det er jo ikke faste i klassisk forstand, hvor man slet ikke noget spiser i dagvis, men bare får lidt vand, vel?
Nej, men der eksisterer jo mange forskellige former for sådan faste regimer. Enten så kan man sådan regelret faste i dagevis, og jeg har selv prøvet at faste 3 dage, 3 gange eller sådan i forbindelse med sådan nogle forsøg, vi lavede der tilbage i 80'erne. Og det kan man jo sagtens holde til, og det kræver sådan en vis psykologisk disciplin. Men ellers så skærpes en sanser jo nærmest om noget sådan lidt, i hvert fald i forbindelse med det her. Der findes jo også andre måder at gøre det på. Man kan sådan intermitterende faste, man kan springe måltider over, og man kan også holde sådan nogle spisepauser, altså hvor man normalt, så vil det typisk være sådan, at et normalt menneske her i landet måske spiser sådan mere eller mindre on off 12-14 timer i døgnet. Man kan korte det tidsrum ned, hvor man spiser til for eksempel 6 eller 8 timer, så introducerer man jo også en form for semifaste eller halvfaste. Og det er nok det, der er mest ladsiggørligt og sådan nemmest at danse med, om jeg så må sige.
Men er det vigtigt, at det lige præcis er morgenmaden, man udsætter eller springer over, når man semifaster? Det er altså
nej,
den, man hører om.
Jeg tror, det er ret ligegyldigt. Det er nok det mest praktisk ladsiggørlige for mange, og måske også det, der ligger sådan nemmest for.
Jamen, jeg synes også, at jeg siger jo til folk, at de kunne overveje at springe et måltid over, altså indsnævre spisevinduet, så man ender på det her med, at man spiser al dagens mad i løbet af 7-8 timer. Måske kunne der godt fysiologisk være noget mere fornuftigt at springe aftensmaden over. Altså man spiser om morgenen, og så en sen frokost, og så spiser man ikke resten af tiden. Men det er for de fleste svært, fordi det er ligesom om, man har sat fordøjelsessystemet i gang. Og så skal vi også huske på, at måltiderne er jo sociale, og for langt de fleste er det nemmere at springe morgenmaden over, fordi det er tit i familien sådan forvirret tidspunkt. Man står op på forskellige tidspunkter, man er travlt og skal til sted på skole eller arbejde, når man får lov til det. Mens aftensmaden er et socialt samlingspunkt for familien, og så giver det bare sådan en dårlig stemning, hvis alle sidder og spiser, undtagen en, der kigger på. Ikke? Altså det duer ikke i praksis, selvom det måske fysiologisk kunne være ret smart at gøre det på den måde.
Men Niels, det lyder jo som om, at der er alle de der forskellige former for talkombinationer om, hvordan man faster, men hvor mange timers spisepause skal man op på, før man kan forsvare og tale om semifaste eller intermitterende faste?
Altså, det er jo lidt sådan en kontinuerlig proces. Altså, jo længere tid man faster, desto mere stiger ens, for eksempel ketonstofindhold i blodet. Og ketonstoffer er sådan nogle meget interessante stoffer, som formentlig er helbredsfremmende, som dannes ud fra fedt og sådan en slags reservesukker. Brændstof, og det stiger altså sådan jævnt, jo længere tid man faster. Så man kan ikke, man kan ikke sådan skille op og sige, at man er fasten efter så og så lang tid. Inden for fysiologi, der taler man om, at når man ikke har fået noget at spise i 8 timer, så er man i det, der hedder basaltilstanden. Og den er altså ligestillet med en eller anden form for fastende tilstand. Og det vil så udvikle sig jævnt over tid, jo længere tid man faster.
Men nu, vi taler om jo længere tid, der må jo være en anden form for bagkant. Hvor længe kan vi mennesker lade være med at spise, uden at dø af sult?
Der var jo en gammel fysiolog, der hed Benedict, der lavede nogle forsøg tilbage i, jeg tror, 1920'erne eller sådan noget, hvor overvægtige fastede i måneder og overlevede det. Det er ikke noget, jeg vil anbefale til nogen, men man kan leve temmelig lang tid, specielt hvis man er overvægtig, uden at få noget at spise. Man skal have noget vand.
Ja, man kender også de her dramatiske forsøg, hvor mennesker falder ned med et fly i Andesbjergene, eller på anden måde sultestrækker i et fængsel. Og der mener jeg, at man sætter grænsen noget omkring 40 dage. Selvfølgelig lidt afhængig af, hvor meget fedt depot man har. Og selvfølgelig skal man have noget at drikke, og man skal også have noget salt. Og det står i skarp kontrast til, hvor længe man kan lade være med at drikke. Der ligger grænsen vel på 3-4 døgn, selvfølgelig afhængig af, hvor varmt det er.
Det er jo ret forbløffende, fordi nu er jeg jo ikke vant til at faste i modsætning til jer, der dog prøver det en gang imellem. Men når jeg forsøger, så forsøger min krop også at fortælle mig, at jeg er i gang med et eller andet livsfarligt eksperiment, som jeg hellere må afbryde hurtigst muligt. Jeg tror simpelthen ikke, jeg ville have tålmodighed til at kunne sultestrække. Men derimod, så kunne jeg godt overveje at springe morgenmaden over på den betingelse, at jeg stadigvæk kunne få lov at få en kop te eller kaffe og ikke skulle nøjes med vand. Men hvor rigid er kroppen egentlig på det punkt? Er det hele ødelagt, hvis man drikker en kop te med mælk i, for eksempel kl. 7 om morgenen?
Hvis man drikker en kop te med lidt mælk i, det er så minimalt, hvad der er kalorier der i. Så det vil ikke påvirke stofskiftet væsentligt. Det kan man sagtens gøre. Og uden mælk og te og kaffe påvirker ikke fast situationen.
Jack, spiser du slet ikke noget om morgenen, eller drikker du ikke en kop te, når du står op? Eller kaffe?
Jeg drikker ikke en kop te, jeg drikker 4 kopper kaffe, men min erfaring er, at hvis man gør det, man siger, nu skal jeg ikke spise noget før kl. 13, men der er jo mange timer til, så jeg tager lige en kiks for at holde maskinen kørende, så sker der bare det, at man sætter fordøjelsesprocessen i gang, og så bliver det altså en rigtig dårlig formdag. Det er meget bedre at lade være med at spise noget overhovedet, ud over at drikke et eller andet uden kalorier, fordi så sætter man det gang i systemet, og så kan man meget bedre holde det ud. Men i det øjeblik, man bare begynder at kigge på den der pakke kiks, så bliver det altså en ulidelig lang formdag, indtil man endelig må spise noget.
Men før vi aflyser morgenmaden helt, så er det jo ikke bare Dr. Kellogg og baconindustrien, der har lovprist, hvor vigtigt det er at spise morgenmad. Vi har jo alle hørt om forskning, der viser, at børn lærer mere i skolen, når de har fået ordentlig morgenmad. Er det helt forkert, Jack?
Ja, både ja og nej. Altså, jeg synes, det er vigtigt grundlæggende, at børn får noget at spise, og jeg synes også, at der er forskning, der viser, at det på mange måder er godt, at børnene har et energitilskud. Det er ikke det samme som, at morgenmaden er det vigtigste for børn, men det er klart, at hvis de går for lud og koldt vand, så må vi at antage, at de ikke lærer så godt i skolen. Man har undersøgt det. Man har lavet en kæmpestor dansk undersøgelse, det hedder Masseeksperimentet, på skolebørn lige fra 6 til 19 år. Så det var hele spektret, og jeg mener, der var omkring 20.000 med. Og der kan man se, ja, det er egentlig godt for dem at få noget at spise om morgenen. Det er måske endnu vigtigere, at de får noget at spise hen i skolen. Og det er faktisk allervigtigst, at de gør noget helt andet, nemlig at de transporterer sig ved egen muskelkraft hen til skolen. Altså, at de ikke bliver kørt af forældrene, men på en eller anden gård, eller hvad de nu cykler selvfølgelig. Og det synes jeg egentlig er ret interessant. Og så vil jeg også godt, for jeg godt kan lide de her udsendelser at spille djævelens advokat, sige, at vi skal altid passe på med sådan noget forskning. For man kan jo godt forestille sig, ja, det ser statistisk ud til, at børn, der får morgenmad derhjemme, klarer sig lidt bedre i skolen, og bedre kan løse orddiktater og den slags. Men kan man ikke forestille sig, at børn, der kommer fra hjem, hvor de får morgenmad, også på anden måde har det lidt lettere ved, at forældrene har tid til at give dem morgenmad, forældrene taler med dem om morgenen, måske endda sørger for, at de får lavet deres lektier, og at morgenmaden så i hvert fald delvist egentlig bare er en markør for, at de kommer fra hjem, hvor de har nogle bedre muligheder for at følge med i skolen.
Niels, anbefaler du børn at faste?
Nej, egentlig ikke. Jeg tror, altså voksne organismer har nok godt af sådan en kontinuerlig kalorietilførsel. Jeg kan ikke se nogen grund til det. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er gavnligt for børn. Jeg tror måske heller ikke, det er skadeligt, men der er ingen grund til det, synes jeg.
Jeg tror, vi er klar til at fælde en dom over myten nummer 1. Morgenmaden er dagens vigtigste måltid. Hvad skal vi konkludere? Hvad siger du, Jerk?
Jeg synes, at morgenmaden er et kulturhistorisk fænomen. Tre måltider dagligt plus mellemmåltider. Den sådan har vi levet i nogle hundrede år. Men fysiologisk, altså sådan som kroppen har brug for det eller er bygget til, så er morgenmaden ikke nødvendigere end andre måltider. Man kan spise den, hvis man vil, men man kan også sagtens lade være. Og som jeg håber, vi kommer ind på snart, så vil det vise sig, at det for nogen også skal have nogle helbredsgevinster ikke at spise morgenmad.
Kan du tilslutte dig det, Niels, eller vil du uddybe?
Jeg er meget enig. Jeg kan ikke have udtrykt det smukkere selv.
Det var godt. Vi må klart se nærmere på sundhedsgevinsterne ved at holde længere spisepauser med jævne mellemrum. Så lad os kaste os over myten nummer 2. Faste gør din krop yngre. Niels, jeg faldt over et studie, der viser, at rotter, der bliver sat på semifaste, lever 83% længere. Kan jeg også opnå det? For så tror jeg altså, at jeg skal have en snak med min pensionsrådgiver.
Ja, altså der er jo en rigtig stor række dyreeksperimenter, der viser, at alle dyrearter stort set lever længere, hvis de udsættes for en eller anden form for kalorierestriktion, faste-agtige tilstande. Der er ikke lavet humane studier, der viser, at de er også svære at lave, men der er alt mulig grund til at tro, at det er rigtigt. Men det er sådan indirekte evidens. Vi har ikke sådan direkte evidens, hvad det her indgår, men jeg kan ikke se nogen grund til ikke at tro på det. Så det tror jeg er gavnligt på mange planer.
Jamen det er rigtigt, det der med, at man har undersøgt i måske 100 år, hvad der sker, når man giver dyr mindre at spise, og måske også på nogle måder lader dem faste. Og jeg har da set, at man har sammenfattet undersøgelser helt frem tilbage til 1932 og så frem til i dag, og finder de her resultater gennem hele udviklingshistorien, at man lever længere, når man spiser mindre. Og man kan finde det på bananfluer og på store menneskeaber, så jeg kan ikke tro, at det ikke også på nogen måde også gælder for os mennesker. Det er også rigtigt, det er umuligt at lave nogen forskning på, om man kan sige, at folk lever længere. Det tager jo altså 70, 80, 90 år at lave nogle studier nærmest, ikke? Men man har jo de her indirekte markører, altså man måler blodtryk og kolesterol og blodsukker og insulinfunktion og vægt og den slags, og kan se, at når folk gå i et eller andet faste regime, eller at de spiser mindre, eksempelvis spiser, som jeg har set, 12% mindre, svarende til 300 kilokalorier om dagen, ja, så i løbet af 12 måneder, 24 måneder, så er der klar gevinster på alle de ting, man typisk får målt hen hos lægen, når hun skal vurdere, om man er sund, altså kolesteroltal og de her ting. Og der må vi også så sige, det tyder på, at det også på lang sigt kan hjælpe os.
Ja, jeg vil godt lige indskyde her, at det er jo også lidt en sandhed med modifikationer, for der er jo også en grænse. Altså verden sådan globalt, der kæmper vi også stadigvæk med hungersnød og dårlig ernæring og sådan nogle ting. Så man skal ikke overgøre det. Det skal være sådan faste med måde.
Ikke sult.
Og det har jo også hele evolutionen været et stort problem, at der ikke har været nok at spise, og det, der har været at spise, har været forkert og usundt, og det er det jo fortsat globalt. Så det er nok sådan en U- eller J-formet kurve, hvor hvis man kan ramme den der gyldne middelvej, hvad angår faste, så gør man det godt.
Men Niels, hvis vi nu antager, at faste virker for yngre hos mennesker, i hvert fald til en vis grænse, så er det jo nærliggende at kigge nærmere på, hvad det er for sygdomme, det kan beskytte os mod. Og jeg ved godt, nu har I nævnt nogle af os, men hvis I nu skal have sådan et overblik over, hvad det kan være for sygdomme, der især batter i levetidsregnskabet, som faste kan gøre en indsats for, hvad er så det?
Ja. Altså jeg vil godt lige vende tilbage til de her ketonstoffer, jeg nævnte før. Man har lavet en lang række undersøgelser, der viser, at når man faster, så stiger det her ketonstofniveau. Det samme sker, når man motionerer. Og de her ketonstoffer har en lang række gavnlige organvirkninger. Det påvirker hjertets pumpefunktion, så den bliver væsentligt bedre. Det påvirker også hjernen, så blodgennemstrømningen i hjernen bliver bedre. Og det, der hedder den kognitive funktion, altså ens evne til at bruge sin hjerne, om jeg så må sige, bedre så også i visse områder i hvert fald. Så det, man sådan særligt har fokuseret på, det har været hjertekarsygdomme og sygdomme i centralnervesystemet, hvor der er grund til at tro, at ketonstoffer og faste har nogle så dels gode virkninger der. Det klassiske eksempel, det er epilepsi, hvor man jo ved, at hvis man lever under sådan det, der hedder en ketogen diæt, altså man spiser en kost, hvor man får meget høje niveauer af ketonstof, så har det en yderst gavnlig virkning på anfaldene, altså krampeanfaldene med epilepsi, og der taler man altså sådan 70-80%, så det er virkelig markant. Og hvad angår hjerte, der har vi selv lavet sådan nogle undersøgelser, hvor vi har vist, at hvis man giver de her ketonstoffer til hjertesyge og til raske, så bedres hjertets pumpeevne, altså 30-40%. Så det er nok inden for de områder, blandt andet, at der er store gevinster at hente. De her ketonstoffer, de påvirker også i dyreeksperimenter og celleeksperimenter kroppens evne til, eller sandsynlighed for, at man udvikler kræft. Og det vil altså sige, at det virker antikarcinogen mod kræft. Det hæmmer også overforkalkningen i den her slags modeller. Så der er sådan en lang række sygdomme, hvor det ser ud som om, at faste og stigende ketonstofniveauer har gavnlige virkninger. Men igen, det er indirekte, altså det er meget sådan dyreeksperimentelt, og vi mangler sådan lidt fast grund under fødderne, hvad angår kliniske og humane studier, altså mennesker.
Så findes der jo alle de her studier, hvor man observerer befolkningsgrupper, traditionelt levende befolkningsgrupper, og ser, hvordan går det dem, og mange har nok hørt om det der Blue Zones, de steder på verden, hvor rigtig mange bliver over 100 år. Og der er selvfølgelig mange ting, de gør forskellige for os, men en af de ting, de gør, det er, at de egentlig følger en grundregel, der hedder, at man spiser indtil man ikke er sulten længere, ikke indtil man er propmæt. Og det er jo også en slags faste, men de gør også meget andet. De bevæger sig. De træner ikke, men de bevæger sig, og de har større socialt sammenhold. Så er der mange ting, der spiller ind. Men jeg synes godt, man kan bruge sådan nogle studier til at sige, der kan da godt være noget om, at det, at man udviser et vist mådehold i sit grovæderi, også spiller ind på, hvor længe man lever.
Niels, nu kom du ind på de der ketonstoffer, som, og det lyder jo som om, at det er for dig at se den, hvad kan man sige, den bedste forklaring på, hvorfor faste kan have så mange
effekter. Ja, det er jeg meget frisk i,
ja. Ja, det kan jeg godt høre, det. Du skriver også meget om dem. Men hvor meget skal man faste, før at kroppen begynder at danne de her stoffer?
Altså, de vil stige sådan jævnt. Når man står op om morgenen, så ligger det nok sådan 100-200 mikron. Det er en relativt lav koncentration. Og når man så har fastet 3-4-5 dage, så stiger det med en faktor 100.000 eller sådan den stil. Men altså igen, jo længere tid man faster, og jo hyppigere man gør det, i desto højere grad vil man udsætte sig selv for høje niveauer af ketonstoffer. Det er formentlig gavnligt i sig selv. Det er det samme, man ser, når man motionerer. Der vil man også få høje niveauer af ketonstoffer, med mindre man drikker 5 liter cola eller sådan noget i forbindelse med det.
Man kan også se på de studier, der er lavet på forskellige patientgrupper, hvor hurtigt indtræder der en eller anden effekt, når de begynder at faste. Og er der for nylig set nogle studier på scleroseramte mennesker, hvor de selvfølgelig ikke får helbredt deres sclerose. Det er heller ikke det, der er meningen, men rigtig mange scleroseramte er plaget af det, der hedder fatigue, altså den her udmattethed, som man har med mange betændelsessygdomme. Og de rapporterer så på 2 måneder, at de synes, at det går bedre. Og så kan man se andre studier, hvor der indtræder en effekt måske efter 2 uger. Det kunne være noget omkring vægttab. Og der er lige en kvinde, der har skrevet til mig i dag. Hun har muskelgigt, altså polymyalgi. Hun var og talte med mig for 3 dage siden. Hun har skrevet i dag, at hun er begyndt at droppe morgenmaden og yret også gøre nogle andre ting. Spise sundere og gå en lang tur hver dag. Hun synes, hun har det meget bedre. Så for hende, der tog det 3 dage, og om fasten er det, der afgør det, det skal jeg ikke kunne sige, men som en del af en sund livsomlægning, så kan man altså ret hurtigt se en effekt.
Jeg ved godt, at der ikke findes så mange studier på mennesker, som sådan er helt solide på det her felt, men når man kigger på de forskellige sygdomme i forbindelse med faste, så kan man jo se, at der er nogen virker på uger, nogen virker på dage, nogen skal der måneder til, men hvis man nu taler om levetid, har I så et bud på, hvor meget der skal til, altså hvor hyppigt og hvor lang tid skal man faste, før man får maksimal gevinst på levetiden?
Der taler vi nok over, vil jeg tro. Jeg ved ikke, om du er enig, Jack.
Jo, det, jeg vil da tro, det er noget nær resten af livet i hvert fald, at man skal spise fornuftigere. Det er ret. Det er også det, jeg selv har valgt at gøre.
Da 5-2-kuren dukkede frem i 2012, så fik metoden rigtig mange fans, der jublede over, at de kunne spise alt med god samvittighed 5 dage om ugen, hvis bare de semifastede de 2 sidste. Og det var jo et hvert festmenneskes drømmekur. Men hvis man nu springer måltider over, er det så ikke ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvad man spiser, når man endelig spiser, så man får alle de vigtige næringsstoffer? Hvad siger du,
Jeg
Niels?
Tror, det der er vigtigt her, det er jo egentlig bare at spise alsidigt. Og der er jo ingen grund til at spise usundt, fordi man faster.
Nej, men det var ligesom det med 5-2-kuren, som folk faldt for. Det var, at de måske kunne få plads til at spise noget af det, de bare gik og drømte om, fordi Ja, dig kunne jeg for eksempel godt have lyst til at spørge. Når du endelig spiser, giver du den så fuld gas med mandelcroissanter og lakridskonfekt? Eller måske fastelavnsboller for at fejre fastens fantastiske egenskaber?
Det kan jeg også finde på, men jeg prøver grundlæggende at følge den måde, som jeg synes, man skal spise på, som er en overvejende plantebaseret måde, hvor man får rigtig mange bælfrugter, altså bønner er der, linser for at give noget mæthed, også fordi jeg ikke spiser ret meget kød. Men jeg kan da godt lige så i parentes nævne det med 5-2-kuren, som jo altså går ud på, at man 2 dage om ugen spiser måske en tredjedel antal kalorier af, hvad man plejer. Og så som du siger, de fem andre dage, der kan man bare spise, som man har lyst. Der har der også i alt beskedenhed selv lavet en bog for en del år siden, der hed Super 5-2-kuren. Og den hed Super, fordi vi også havde opskrifter til de 5 andre dage, som var sund mad, og det synes jeg altså, det er også det, det gælder om. Jeg vil egentlig hellere have, at folk spiser 3 sunde måltider om dagen i 7 dage, end at de spiser 5-2-kuren, hvor det kun er 2 dage om ugen, man spiser sundt, og så resten af dagen, så går man til den på den forkerte måde. Så tror jeg ikke, man vinder ret meget.
Niels, du nævnte selv, at faste, eller intermitterende faste, semifaste, havde lidt af de samme effekter som ketokuren, og det, eller som ketogen kost, som det jo hedder i jeres sprog.
Ja, biokemisk medførte noget af det samme, ja. Yes.
Ja. Det er jo blevet en utrolig populær kur for folk, som gerne vil tabe sig. Kan man sådan oversætte mange af de andre fordele, man opnår ved faste til ketokuren?
Altså, jeg vil klart anbefale, at man faster eller semifaster i stedet for. Ketokuren har jo gavnlige virkninger med hensyn til patienter med epilepsi, for eksempel, og der kan man nok godt anvende det. Men der kan også være nogle uheldige bivirkninger omkring det. Man får nemt meget høje niveauer af fedt i blodet, og det er nok ikke alle sådan hjerteforeninger, der er lige begejstret for det. Så jeg vil egentlig ikke anbefale det generelt, undtagen de her specielle sygdomsgrupper, epilepsi for eksempel. Og så vil jeg sige, at det er sådan principielt i hvert fald teoretisk er sundere og semifase eller faste.
Godt. Jeg tror, at tiden er kommet til, at vi kan fælde en dom over myten nummer 2. Faste gør din krop yngre. Niels, vil du skære din konklusion helt kort ud i pap?
Vi har alt muligt indirekte grund til at tro, at man lever længere og i en sundere krop, hvis man holder lidt tilbage med kalorierne.
Og Jack?
Jeg er helt overbevist om, at rigtig mange kan have gavn af at spise mindre, og jeg synes, det nemmeste tilgang det her, at lade være med at spise morgenmaden. Og så kan man jo mærke på sin egen krop, hvordan man synes, det fungerer. Synes man bare, at det er lykken at spise 3 måltider om dagen, så må man gerne gøre det. Jeg synes bare, at man skal spise noget sundt, så. Men jeg er sikker på, at der kan være nogle helbredseffekter, sådan som vi ser det gennem hele udviklingsrækken af at indføre faste perioder.
Ja. Man taber jo også i vægt, hvis man gør det sådan regelret. Det er der lavet studier, kontrollerede studier, der viser. Der ryger nogle kilo af, hvis man for eksempel springer om morgenmaden over. Yes.
Du lytter til Jyllandspostens podcast Nyt Sundt og Sandt, og i dette afsnit kigger vi nærmere på, om det er sundt at faste. Vi er kommet til myten nummer 3. Du får mere ud af træning på fastende hjerte. Den teori møder jeg i stadig flere sammenhænge. Den står i grel kontrast til nogle af de principper, som alle træningsglade mennesker blev mødt med for ikke særlig mange år siden. Nemlig, hvor vigtigt det var at fylde på med brændstof før træning, før en præstation, nogle gange også undervejs, for slet ikke at tale om bagefter. Men hvad er fidusen i at træne uden at spise først? For jeg kan jo godt mærke, når jeg kommer i træningscentret, hvad jeg så ikke gør i øjeblikket, men når jeg er der, at morgenholdene lugter lidt anderledes end før. Man kan ligefrem lugte af flere og flere faster om morgenen, fordi deres ånde lugter af neglelaksfjerner. Niels, er der videnskabeligt belæg for, at man ligefrem kan præstere bedre, hvis man ikke har spist morgenmad?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, det er sådan lidt en balance. Hvis man faster, så stiger ens niveau af fedt i blodet, det der hedder frie fedesyre, og det er ikke jordens bedste brændstof. Det er sådan mere ilttungt, end ketonstoffer og sukker er. Exercise, motion, når man er fastende, er nok ikke optimalt. Det kan være optimalt i retning af, at man brænder en masse fedt af og kan tabe i vægt. Men ikke hvad angår præstation. Det optimale sådan biokemisk vil være, hvis man har høje niveauer eller relativt meget sukker tilgængeligt, men også de her ketonstoffer, som man jo også bruger som kosttilskud i forbindelse med eliteidræt.
Så fast er ikke det mest indlysende valg for en eliteatlet, Jack?
Nej. I hvert fald ikke under konkurrenceforhold, men Jeg er da sikker på, at mange, som er topatleter, som skal ned i vægt, det kunne være en cykelrytter eller en bokser, der skal ned i vægtklasse, at de faster på et tidspunkt. Og jeg kan faktisk en historie om det, fordi jeg ved, at en tidligere dansk, meget, meget, meget dygtig cykelrytter, jeg vil ikke sige, hvem det er, men det er jo virkelig en på topniveau.
Han ved, hvem han er.
Han ved, hvem han er, ja. Under træningsforhold, og der vi er altså et par tilbage i 90'erne, gjorde det, at han cyklede vel de her 200 km formiddager hen over frokost ud, og så kom hjem og drak 1-2 liter vand for lige at tage den værste sult, og snuppede så 2 sovepiller for at sove lige til næste morgen, så der blev altså ikke indtaget ret meget energi. Og det må man sige, det er en fasteperiode, der vil noget, det er en crash-slankekur, der vil noget, men der tror jeg nok, at man skal have en meget stor ambition om at gøre det godt i cykling for at gennemføre det.
Niels, du har nævnt et par gange, at man kan få tilført de sundhedsfremmende ketonstoffer som kosttilskud. Og det bliver jeg simpelthen nødt til at følge op på, for jeg øjner morgenluft her. For hvis man nu tager ketonstoffer som tilskud, kan man så få del i de eventyrlige virkninger af motion og faste, uden at træne og uden at springe måltider over. Men så taler vi simpelthen om en slags faste eller motion på pilleform, for det er jo godt nyt for alle, der hverken gider at træne eller sige nej til et godt måltid.
Ja. Altså det er ikke endegyldigt vist, det vil man formentlig kunne, jeg vil lige indskyde her, at det marked vi taler om, det er altså meget godt og sådan ugennemskueligt, der er rigtig mange sådan nogle custom tilskud der, som bliver solgt for dyre penge, og man ved ikke helt hvad der er i det, og det vil være rigtig, rigtig godt, hvis der kommer lidt mere styr på, hvad det egentlig er for nogle tilskud, man får fat i der. Principielt vil det være yderst gavnligt, yes.
Men Jærk, man bruger det da inden for visse sportsgrene, ved jeg.
Ja, igen hvis vi vender tilbage til den professionelle cykelsport, der har man jo brugt rigtig mange ting, og er vel på front med udviklingen. Der bruger man tilskud af ketonstoffer. Og det er jo nok fuldstændig ligegyldigt for os almindelige trænende. Men på det niveau kan man vinde 0,5% ekstra ydestyrke, måske til sidst, hvor man har lidt ekstra sukker tilbage, fordi man har brændt flere ketonstoffer af i mellemtiden, jamen så er det, der afgør, om man vinder. Jeg kan da huske, jeg så for nogle års tid siden, den franske cykelrytter, der hedder Julien Alaphilippe, udtale, at de brugte det på hans hold, og ja, vi kan mene om det, hvad vi vil, men han er siden blevet verdensmester i landevejsløb, så for ham, så virker det måske.
Ja. Der er jo også et studie, der viser, at ydeevnen måske stiger med sådan et eller andet mellem 5-10% eller sådan noget. Der er også andre, der ikke har kunne bekræfte. Så det er sådan lidt uklart indtil videre, men det forringer i hvert fald ikke præstationsevnen. Og ketonstoffer er jo lige så gode som sukker eller glukose, hvad angår det at skabe det, der hedder ATP, altså kroppens egentlige brændstof, ud fra ilt.
Men hvis vi nu glemmer den her genvej med kosttilskud og vender tilbage til myten, hvad siger I så? Er det smart at vente med at spise morgenmad, til man har trænet, Jærk?
Det gør jeg selv, og jeg synes også, at hvis man er i et eller andet med udholdenhed, det kunne være, at man gerne vil være maratonløber eller langtidscyklist eller noget i den stil, så vil det i hvert fald teoretisk, og jeg tror også praktisk, forbedre ens fedtforbrændingsevne, og det er jo det, man har brug for på den lange distance, men jeg vil meget anbefale på selve konkurrencedagen at få spist en ordentlig morgenmad.
Niels, du er altså forelsket i ketonstoffer. Er det dem, man skal tage, eller skal man faste, inden man giver den gas om morgenen?
Nej, jeg vil anbefale, at man faster indtil videre, og så afventer, at der kommer nogle bedre præparater på banen af ketonstofpræparater der. Vi mangler også nogle bedre kontrollerede undersøgelser, der viser, altså, hvor godt det egentlig virker med sådan en ketonstoftilskud der.
Niels, nu vil vi sige tusind tak til dig, fordi du ville gøre os klogere på semifastens fortræffeligheder, og du skal ikke vide dig sikker, for lige så snart du kommer op med nye spændende fastestudier, så har du også i røret igen.
Tak fordi du måtte være med.
Men ja, vi to må jo lige runde det her af. Hvad er det for dig at se, som er de vigtigste fremtidsperspektiver i den forskning, som vi har løftet en flig af i dag sammen med Niels?
Jeg synes noget, som er utrolig spændende. Det er det, som jeg har set indledende forskningsresultater på, blandt andet en forsker, der hedder Longo. Han har vist, i hvert fald hos dyr, at man under faste begynder at rydde op i udslidte celler og udslidte proteiner i kroppen. Og det gør kroppen jo simpelthen for at skaffe noget energi, og så kan man lige så godt tage det, der er gået i stykker allerede. Men når man så begynder at give dyrene mad igen, så aktiverer man de her stamceller, som vi alle sammen har, altså primitive celler, som kan lave nye funktionsdygtige celler. Og, altså populært sagt, der bliver ryddet op i det, der er slidt ned, og så, når man begynder at spise igen, så begynder man at genopbygge kroppen. Og jeg siger ikke, at det virker på den måde, som jeg nu siger, men det siger jeg så alligevel. Man kunne da godt forestille sig, at man på et tidspunkt kunne bruge nogle af de ting, der sker i kroppen under faste, som en måde at måske genopbygge ting, der ikke fungerer så godt i kroppen. Jeg siger ikke, at det er beta-cellerne i bugspytkirtlen, der ikke mere kan lave insulin hos en type 1-diabetiker, men jeg nævner det så i parentes, eller det kunne være noget med Parkinsons sygdom, eller Alzheimers sygdom i hjernen, eller noget helt fjerde. Altså, at man ved at bruge de her faste principper, kunne forøge kroppen lidt. Og jeg ved, at det er noget, de kigger på i dyreforsøg. Tænk, hvis vi også kunne gøre det hos mennesker. Meget spændende perspektiv.
Det får mig til at tænke på noget helt andet inden for det, nemlig søvnens betydning, hvor man jo også har fundet ud af, at det, at man sover i mange timer om natten, sætter jo også gang i et oprydningssystem, som i den grad er med til at holde os sunde og raske op i bøtten. Kan man drage en parallel der?
Ja, det er jo nok det med det her glymfatiske system, en slags lymfe, der flyder gennem hjernen og renser op. Og ja, jeg tror da, altså, vores organisme er bygget på en måde, så den, når man lever efter de fuldstændig oprindelige måder, vi er udtænkt til, altså hvordan det foregik fra 10 til 80.000 år siden, hvis man kan genopfinde dem og bruge dem i nutidens samfund, jamen så vil vi gøre os selv sundere, raskere og stærkere, fordi det er den måde, kroppen oprindeligt blev udviklet til at udnytte alle ressourcer og trykke på alle tangenter for at holde sig rask og funktionsdygtig og stærk og mentalt skarp.
Ja, der har været meget stof til eftertanke for alle os, der godt kan lide at gå og småhapse hele dagen. Den vane er der jo rigtig mange af os, der har fået under coronanedlukningen, fordi vi kommer ud i køkkenet rigtig mange gange om dagen, og måske åbner vi køleskabet hver eneste gang, vi keder os lidt, og det kan blive til mange hapser i løbet af en arbejdsdag, og til meget få timer, hvor kroppen kan danne ketonstoffer og andre gavnlige sunde ting. Og her må jo første skridt, første ambitionsniveau, vil være bare at holde fast i de tre hovedmåltider og lade være med at spise noget som helst andet efter aftensmaden.
Jeg er fuldstændig enig, og nu er det måske en malplaceret ting at sige, men der er i hvert fald for nogle danskers vedkommende en ting, man frygter endnu mere end corona i øjeblikket, og det er sult. Og der skal vi tænke på, at det er rigtig mange, og det kan vi også gribe i egen barm og sige, spiser jo egentlig hver gang. Muligheden er der, og der bliver sat nogle småkager frem på bordet, eller nu klokken blevet 18, så skal jeg spise. Man spiser hele tiden vanemæssigt, hvor det måske kunne være meget godt for os at sige, er jeg egentlig sulten, eller er det bare noget, jeg synes, jeg er, at man egentlig skelner mellem at være lækker sulten og rigtig fysiologisk sulten. Alene det, at vi kunne spise lidt mindre og er sikker på mange måder vil være rigtig sundt for os. Og så behøver man jo så ikke faste, hvis det ikke er noget, man vil. Men vil man tage skridtet videre og sige nu, eksempelvis springer jeg morgenmaden over, eller jeg følger 5-2-kuren, eller hvordan man nu vil gøre det, så tror jeg, der er nogle ekstra gevinster at hente der.
Det var dagens udgangsreplik, og det var alt, hvad vi nåede i dag. Hvis du har lyst til at lytte til andre afsnit af Nyt Sundt og Sandt, så kan du finde dem alle sammen på Jyllandspostens hjemmeside jp.dk/podcast. Tak fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.